VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Aktor Ryan Gosling lahir di London, kota kecil di Ontario, Kanada, 12 November 1980. Perjalanan hidup kemudian membawanya ke dunia akting.
UNHCR menyatakan lebih dari 25.000 anak-anak, perempuan dan laki-laki yang melarikan diri dari Ethiopia ke Sudan saat ini melebihi kapasitas bagi penyediaan bantuan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 18 November bersama Lea Johannes. Polisi Thailand Rabu mengukuhkan bahwa dua orang terluka oleh tembakan dan mengatakan bahwa penembakan itu terjadi selama bentrokan antara para demonstran pro-demokrasi dan para pendukung setia kerajaan yang menentang reformasi kerajaan dan perubahan konstitusi. Wakil juru bicara kepolisian Thailand, Kisana Patanacharun, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki masalah tersebut dan menambahkan bahwa tidak ada peluru tajam atau peluru karet yang digunakan oleh pihak berwenang selama demonstrasi yang digelar oleh dua kelompok yang berlawanan itu di dekat parlemen hari Selasa.
We are still working on it. It's been the process of investigation into who might have been behind that the shooting.
Para pengunjuk rasa pro-demokrasi sempat bentrok dengan polisi dan berusaha menerobos penghalang yang diperkuat kawat berduri untuk memasuki halaman gedung parlemen. Mereka ingin memastikan parlemen menyetujui perubahan konstitusi, sementara para anggota parlemen sedang memperdebatkan apakah akan mendukung amandemen yang diusulkan. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air yang dicampur bahan kimia tertentu terhadap para demonstran. Polisi kemudian mundur setelah bentrokan selama berjam-jam. Dinas Layanan Darurat, Erawan melaporkan, 55 orang terluka dan 4 diantaranya membutuhkan perawatan rumah sakit akibat bentrokan tersebut. Militer Taiwan mengatakan Rabu, salah satu jet tempur F-16 milik angkatan udaranya menghilang selama misi latihan malam hari. Kementerian Pertahanan mengatakan, pesawat berkursi tunggal itu menghilang dari pantauan radar sekitar 2 menit setelah lepas landas Selasa malam dan hingga kini nasib pilotnya belum diketahui. Pencarian besar-besaran melalui udara dan laut telah digelar di daerah sekitar pangkalan udara di kota Hualien di wilayah timur Taiwan itu. Hilangnya pesawat tersebut menyusul kecelakaan pesawat tempur F-5E pada misi latihan bulan lalu yang menewaskan pilotnya. Insiden-insiden itu terjadi sementara Angkatan Udara Taiwan berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk memiliki kemampuan menanggapi serangan pesawat tempur dari Tiongkok yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan bersumpah akan mengendalikannya dengan kekerasan jika perlu.
Taiwan membeli F-16 dari Amerika Serikat, sekutu utamanya pada tahun 1990-an. Taiwan telah meningkatkan kemampuan jet-jet tempur yang dimilikinya dan sedang memesan versi terbaru jet serbaguna tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Israel Rabu menyatakan melancarkan serangan udara terhadap target-target Suriah dan Iran di dalam wilayah Suriah sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya bahan-bahan peledak yang ditempatkan di sepanjang perbatasan di dataran tinggi Golan. Kantor berita pemerintah Suriah, Sana, mengutip seorang sumber militer yang mengatakan serangan udara itu menewaskan 3 tentara dan mencederai seorang lainnya. Sana menyebut serangan itu sebagai agresi militer. Sebuah pernyataan Israel menuduh satu pasukan Suriah yang dipimpin pasukan Iran menempatkan bahan-bahan peledak itu. Israel menyatakan serangan udara balasan itu menarget fasilitas-fasilitas gudang, kompleks-kompleks militer, dan baterai misil Suriah. Kami bersiap untuk beroperasi melawan kubu Iran di Suriah, sebut militer. Iran adalah sekutu Presiden Suriah Bashar al-Assad dan telah mengirim penasihat militer serta milisi-milisi sekutu untuk membantu pasukan Suriah semasa perang saudara di negara itu. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo bertemu dengan para pemimpin Georgia hari Rabu di Tbilisi, di mana ia menyatakan dukungan bagi kedaulatan Georgia dan penguatan institusi-institusi demokrasi. Dalam persinggahan terkininya dalam lawatan ke beberapa negara sekutu di Eropa dan Timur Tengah, Pompeo mengadakan pembicaraan dengan Presiden Georgia, Salome Zurabiyeva, diikuti pertemuan dengan Perdana Menteri Georgi Gakaria dan Menteri Luar Negeri David Zalkaliani. Gakaria menyebut hubungan Amerika-Georgia sebagai kemitraan paling penting bagi negaranya dan mengatakan Georgia menghargai dukungan Amerika terhadap kedaulatan teritorialnya. Iota terus menerjang Nicaragua dengan angin kencang dan hujan lebat meskipun telah melemah menjadi badai tropis. Hingga Selasa larut malam, Pusat Badai Nasional Amerika atau NHC di Miami menyatakan Iota membawa angin berkecepatan maksimal 65 km per jam sewaktu bergerak menuju Tegucigalpa, Honduras. Para pakar cuaca menyatakan Iota diperkirakan mencurahkan 7 hingga 20 cm hujan di Amerika Tengah, mulai dari kawasan selatan Nicaragua hingga selatan Belize pada Selasa malam, menyebabkan banjir bandang besar yang mengancam jiwa dan meluapkan sungai, selain lumpur longsor di dataran-dataran tinggi. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dua dosen Universitas Sains dan Teknologi Jayapura melakukan penelitian selama 2 bulan di Papua. Temanya adalah tentang khutbah di 10 gereja terpilih kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi. Mereka meneliti isi khutbah sekaligus mewawancarai para pendeta secara mendalam mengenai pandangan dan komitmen terhadap isu ini. Paulus R.T. Parama, salah satu peneliti, memaparkan Papua menarik menjadi lokasi penelitian karena gereja adalah institusi sosial keagamaan penting. Mayoritas penduduk Papua menempatkan gereja sebagai institusi utama yang masih kredibel dan dipercaya.
Mayoritas orang asli Papua mengikatkan dirinya atau submitting pada institusi gereja. Nah, persoalannya adalah religiusitas ini tidak lalu berkorelasi positif dengan perilaku anti korupsi.
Penelitian ini dibiayai oleh KPK dan dipresentasikan dalam Anti-Corruption Summit keempat Rabu 18 November sore. Diskusi paralel dalam pertemuan besar ini masih akan terus berlangsung hingga Kamis 19 November. Hendrik Valen Ayomi, rekan peneliti Paulus dari kampus yang sama, menambahkan selama penelitian terkumpul 80 transkrip khutbah para pendeta. Dari seluruh transkrip ditemukan 41 kata yang berkaitan langsung dengan persoalan ini, seperti korupsi, korup, koruptor, suap, cinta uang, dan tamak. Ada pula kata-kata yang tidak terkait langsung yang digunakan seperti bayar, amplop, beli, politik, laporan palsu, oknum, dan nepotisme. Jumlah 41 kata dari 80 transkrip khutbah itu, kata Valen, sangat minim.
Artinya gereja terlalu menekankan kepada aspek-aspek iman, tapi kemudian lupa memberikan penekanan penting pada kehidupan sosial.
Pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, menyebut ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam konteks keagamaan dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan di tempat ibadah, Saud meminta ada narasi lebih kuat terkait pemberantasan korupsi.
Saya sependapat dengan teman-teman tadi bahwa sebenarnya khotbah itu harus keras. Jadi khotbah itu jangan lagi twin between gitu.
Cendekiawan Muslim Profesor Komarudin Hidayat memulai perbincangan dalam diskusi ini dengan pertanyaan penting tentang seberapa efektif agama memberantas korupsi. Dari sisi moral, agama menjadi terlihat perannya. Upaya ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran melalui pelatihan, khutbah, dan sejenisnya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Satgas Penanganan COVID-19 memuji langkah penanganan pandemi yang dilakukan oleh Thailand. Negara ini merupakan negara pertama setelah Tiongkok yang melaporkan kasus pertama COVID-19 pada Januari 2020, namun telah mengantisipasinya secara dini sehingga dapat mengontrol laju perbakannya dengan baik. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, mengatakan, sejak pandemi melanda, Thailand hanya memiliki 4.000 kasus dengan 60 kematian, padahal jumlah penduduknya mencapai 70 juta jiwa. Ketika wabah COVID-19 muncul, pihak pemerintah dengan sigap mengaktivasi program kedaruratan untuk mencegah wabah besar yang melibatkan respons seluruh masyarakat yang didasari oleh bukti ilmiah dan kepemimpinan kolektif. Respon ini, kata Wiku, merupakan hasil pembelajaran Thailand dalam menangani wabah SARS pada tahun 2003 silam. Dengan manajemen kesehatan masyarakat yang baik itu, sistem kesehatan di Thailand mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan berhasil menginformasikan serta memobilisasi masyarakat dengan melakukan tindakan pencegahan seperti deteksi atau testing, tracing, dan juga treatment.
Hasilnya adalah terjadinya penurunan kasus secara bertahap di bulan April dan Mei. Subjek yang paling berperan penting dalam respon terhadap COVID-19 adalah kader desa atau village health volunteer. Mereka adalah orang yang biasa yang berkontribusi dirinya untuk membantu penanganan COVID-19 di lingkungan terdekatnya dan di bawah pengawasan dinas kesehatan setempat. Jumlah mereka saat ini kurang lebih 1 juta dari total 69 juta populasi di Thailand.
Berkaca kepada apa yang telah dilakukan oleh Thailand itu, Wiku menilai bahwa Indonesia seharusnya bisa melakukan hal yang sama mengingat populasi di tanah air yang cukup besar dan adanya semangat gotong royong.
Sudah seharusnya kesuksesan ini dapat juga kita raih. Bersatunya seluruh elemen masyarakat melawan COVID-19 tanpa terbelah merupakan kunci kemenangan dalam menghadapi pandemi ini. Peran aktif masyarakat dan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya saat ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan upaya 3T.
Wiku melaporkan pada pekan ini terjadi peningkatan kasus positif di level nasional sebanyak 17,8% dibandingkan dengan pekan lalu. Adapun 5 provinsi dengan kenaikan kasus positif tertinggi pada minggu ini adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Lampung. Meski begitu, pada pekan ini Satgas mencatat penurunan angka kematian hingga 8,9%. 5 provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi adalah Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Namun sayangnya, angka kesembuhan itu terus menurun selama 4 minggu berturut-turut. Bahkan pada minggu ini, angka kesembuhan mengalami perlambatan sebesar 9,3%. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Belum lama ini, film Perempuan Tanah Jahanam atau Imperigore terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang Academy Awards untuk bersaing meraih nominasi di kategori Film Internasional Terbaik. Ini adalah kali pertama Indonesia memilih film bertema horor untuk diikutsertakan dalam perhelatan bergengsi ini. Prestasinya memang tidak perlu diragukan lagi, mengingat film ini berhasil meraih 17 nominasi Piala Citra di ajang Festival Film Indonesia mendatang, terbanyak dalam sejarah yang pernah diperoleh sebuah film di acara ini. Lewat wawancara melalui Skype dengan VOA, sutradara film Perempuan Tanah Jahanam, Joko Anwar, mengatakan ini adalah suatu terobosan.
Jadi nanti ke depannya saya rasa kalau Indonesia mau mengirimkan film nggak akan terbatas gender tertentu, tapi bebas gendernya apa, yang penting memenuhi syarat dikerjakan dengan baik secara teknis dan estetika.
Perjalanan film ini untuk meraih nominasi di Academy Awards masih panjang. Simak penuturan aktor Lukman Sardi yang juga adalah ketua Festival Film Indonesia kepada VOA seputar hal ini.
Pada saat kita mengirim film misalnya dari Indonesia, itu nggak cuma sekedar ngirim film gitu aja. Ada budget lagi yang harus dikeluarkan untuk promote this film di sana. Mereka harus mengadakan screening-screening ke juri-juri.
Amelia Hapsari adalah salah satu anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences asal Indonesia yang ikut bertugas memberikan suara, salah satunya film-film yang bersaing mendapatkan nominasi dan menang di kategori Film Internasional Terbaik. Lewat wawancara melalui Skype, Amelia mengatakan, film Perempuan Tanah Jahanam ini memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan film-film Indonesia yang sebelumnya pernah menjadi perwakilan di ajang Academy Awards. Salah satunya adalah terpilihnya film ini untuk diputar di Festival Film Sundance Januari lalu, yang merupakan salah satu festival film terbesar di Amerika.
Itu merupakan ya satu nilai plus. Selain daripada itu kan Perempuan Tanah Jahanam ini di belakangnya, selain Base Entertainment dari Indonesia, juga ada Ivanhoe Pictures yang juga memproduksi Crazy Rich Asians, dan juga CJ Entertainment dari Korea yang sudah ada di belakang film-film seperti Parasite. Mereka pasti juga akan mengusahakan supaya Perempuan Tanah Jahanam bisa kemudian lolos sebagai nominasi.
Film Perempuan Tanah Jahanam atau Imperigore juga kini bisa ditonton melalui situs layanan streaming berlangganan Shudder di Amerika dan dianggap sebagai salah satu film horor terbaik tahun ini di Amerika.
ini membuat banyak publik Amerika kepingin menonton film Perempuan Tanah Jahanam, dan mudah-mudahan anggota Academy Awards juga, karena memang Perempuan Tanah Jahanam atau Betty Boop sudah punya gaung, mereka juga ingin menontonnya tanpa ada campaign dari kita.
Ajang Academy Awards rencananya akan diselenggarakan pada bulan April 2021. Dari Washington DC, Dania Iman, Madeoni, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Badan PBB untuk Urusan Pengungsi atau UNHCR menyatakan lebih dari 25.000 anak-anak, perempuan dan laki-laki yang melarikan diri dari Ethiopia ke Sudan untuk menyelamatkan diri saat ini melebihi kapasitas bagi penyediaan bantuan. Babar Baloh, juru bicara UNHCR, menyatakan,
UNHCR, the UN Refugee Agency, is warning that a full-scale humanitarian crisis.
UNHCR, Badan Pengungsi PBB, memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan berskala penuh terjadi saat ini ketika ribuan pengungsi melarikan diri dari pertempuran yang sedang berkecamuk setiap hari di wilayah Tigray, Ethiopia, untuk mencari perlindungan di Sudan Timur.
Badan PBB itu menyampaikan jumlah pengungsi bertambah cepat dan kebanyakan dari mereka telah menyeberang ke perbatasan Hamdayet di wilayah negara bagian Kasala. Jens Hesseman dari UNHCR mengemukakan,
The situation is very bad.
Situasinya sangat buruk. Ada sekitar 15.000 orang di sini sekarang yang melarikan diri dan pada dasarnya telah tiba dalam 5 hari terakhir. Kami sudah mulai memberikan layanan bantuan.
Para pengungsi tiba di Sudan dengan membawa sangat sedikit barang bawaan yang menunjukkan bahwa mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Genit, salah seorang pengungsi asal Ethiopia, mengemukakan,
saya tidak tahu persis, tetapi terjadi pertempuran sengit dan banyak orang meninggal. Mereka menyuruh pergi, jadi kami melarikan diri. Semua orang melakukan hal yang sama.
UNHCR bersama sejumlah mitranya, termasuk Badan Pangan Dunia atau WFP, Palang Merah Sudan, dan Bantuan Muslim atau Muslim Aid, meningkatkan bantuan, namun jumlah pengungsi baru jauh melebihi kapasitas yang ada di lapangan. Juru bicara UNHCR, Babar Baloh, mengemukakan,
the humanitarian situation as a result of this crisis is growing rapidly.
Situasi kemanusiaan akibat krisis ini berkembang cepat. UNHCR kembali menyerukan upaya perdamaian dan mendesak semua pihak agar menghormati keselamatan dan keamanan semua warga sipil di Tigray.
UNHCR menjelaskan kapasitas pusat penampungan sementara di lintasan perbatasan Hamdayet itu dapat menampung 300 pengungsi. Akan tetapi kini mengalami lonjakan yang melebihi 6.000 orang. Beberapa fasilitas sanitasi tidak memadai sehingga berdampak pada kebersihan dan kesehatan. Mitrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Para peneliti di Institut Penelitian Jantung Victor Chang di Sydney mengatakan, meskipun DNA manusia dan DNA dari binatang air tanpa tulang belakang yang sederhana namun sangat adaptif ini berbeda, keduanya memiliki seperangkat pemberi instruksi yang sebanding, yang berfungsi mengatur bagaimana menerjemahkan dan menggunakan informasi yang terkandung dalam gen. Mereka percaya kaitan genetik tersebut terawetkan selama evolusi jutaan tahun. Peneliti utama Emily Wong menuturkan bahwa penelitian baru itu memungkinkan mereka untuk membaca dan memahami dengan lebih baik cara kerja perpustakaan genetik manusia.
We focused on sequences in the genome called enhancers, and they're responsible for switching on and off genes.
Kami memusatkan perhatian pada urutan di dalam genom yang disebut elemen penambah atau enhancer yang bertanggung jawab untuk menghidupkan dan mematikan gen. Kami menemukan fakta bahwa urutan serupa diterawetkan dengan sangat baik di dalam manusia dan spons laut. Itu artinya evolusi selama lebih dari 700 juta tahun. Kami sangat senang dengan penemuan ini karena untuk pertama kalinya elemen penambah yang terawetkan dengan sangat baik ditemukan.
Jauh sebelum dinosaurus, spons laut semacam bunga karang adalah salah satu spesies yang mendominasi kehidupan di planet bumi. Para peneliti meyakini bahwa bukan hanya manusia yang memiliki kaitan genetik dengan spons laut, melainkan hampir seluruh kerajaan hewan.
Penelitian itu sendiri dapat berdampak pada kemajuan biomedis dan layanan kesehatan. Seorang peneliti senior mengatakan, semakin banyak kita tahu tentang bagaimana gen kita terhubung, kita akan semakin mampu mengembangkan pengobatan baru untuk berbagai jenis penyakit. Penelitian akademis yang telah diterbitkan dalam jurnal Science itu merupakan hasil kolaborasi sejumlah universitas dan organisasi penelitian di Australia. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Di jantung kota New York, alun-alun kota yang disebut Times Square di Manhattan selalu ramai. Akibatnya, kota New York menjadi tempat pembuangan sampah plastik. Tetapi di sana juga ada toko kantong plastik. Semua barang dalam toko itu sepenuhnya terbuat dari sampah plastik. Seniman kantong plastik dan pemilik Plastic Bag Store, Robin Frohart, menjelaskan tentang tokonya.
There's tens of thousands of disposable plastic items in the grocery store that I spent a couple years collecting.
Ada puluhan ribu kantong plastik sekali pakai di toko kelontong ini yang saya kumpulkan dalam beberapa tahun ini dari berbagai tong sampah di penjuru kota New York.
Setiap barang dalam toko itu terbuat dari kantong plastik. Menunjuk pada kotak berbentuk kue tart, Robin Frohart mengatakan,
"This one took a while, but it was very fun to like figure out how to do all the like little like frosting effects all the way around."
Membuat ini perlu waktu cukup lama. Senang rasanya mencari cara membuat hiasan kecil-kecil di seputar kue plastik ini. Ya, tentu saja Anda bisa menyentuhnya.
Mengubah barang yang sudah tidak berguna menjadi barang seni merupakan sesuatu yang patut mendapat penghargaan. Itu sebabnya perancang dan seniman Robin Frohart memilih bekerja dengan barang yang telah menumpuk dan hendak disingkirkan kota New York sejak Maret. New York berencana menerapkan larangan penggunaan kantong plastik pada Maret 2020. Namun, pandemi menunda rencana itu. Sebelum ada larangan kantong plastik, warga New York menggunakan lebih dari 20 miliar kantong plastik setahun, di mana 85% di antaranya berakhir di tempat pembuangan sampah kota dan di laut. Seorang penduduk kota New York, Michael Broderick, mengatakan,
New York is a very large city that produces a lot of waste, and anything that we can do to reduce that would be a good thing.
Kota New York adalah kota yang sangat besar, yang menghasilkan banyak limbah. Jadi, sekecil apapun yang kita lakukan untuk mengurangi sampah akan menjadi hal yang baik.
Tetapi, sementara sebagian penduduk lain di kota itu banyak membuang kantong plastik, toko plastik adalah satu tempat di kota New York di mana kantong plastik sangat diperlukan.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia hiburan, Ryan Gosling, aktor Hollywood yang sudah dua kali masuk nominasi Oscar, baru saja merayakan ulang tahun ke-40 pada 12 November 2020. Berikut profil dan perjalanan karir Ryan Gosling.
Aktor Ryan Gosling lahir di London, kota kecil di Ontario, Kanada, 12 November 1980. Perjalanan hidup kemudian membawanya ke dunia akting. Tahun 2001, akting Gosling mendapat pujian ketika tampil dalam film drama The Believer. 2004, namanya semakin tenar setelah tampil bersama Rachel McAdams dalam film drama romantis The Notebook.
It was a magical summer. Noah was a country boy. Allie was from the city. They met the night of the carnival.
They fell in love, didn't they?
Yes, they did.
You want to dance with me?
Sure. This is a good story.
Dalam film Notebook, Gosling berperan sebagai pembuat furniture. Untuk menjiwai perannya, ia mengatakan,
I apprenticed with Walter Smith, who's a furniture maker.
Saya magang dengan Walter Smith, pembuat lemari di Charleston, South Carolina, selama 2 bulan.
Keseriusan Ryan Gosling dalam berakting terus mendapat perhatian pengamat film. Tahun 2007, ia mendapatkan nominasi Oscar pertama sebagai aktor terbaik untuk film drama tahun 2006, yaitu Half Nelson, di mana ia berperan sebagai guru yang kecanduan narkoba. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press mengenai nominasi Oscar tersebut, Gosling dengan rendah hati mengungkapkan,
"Saya penggemar berat aktor-aktor dalam film Half Nelson. Merupakan kehormatan. Nama saya ada di antara nama-nama mereka. Menjadi kebanggaan bagi saya, bisa duduk bersama mereka dan foto-foto kami ditampilkan di layar."
Gosling juga menerima penghargaan Breakthrough Performance by an Actor dalam acara The National Board of Review of Motion Pictures 2006 pada 9 Januari 2007 di New York. Gosling semakin banyak mendapat pujian karena ia tidak ragu untuk tampil dalam beragam genre film, misalnya drama komedi Crazy Stupid Love, di mana ia berakting bersama Steve Carell. Gosling kemudian menjajal profesi sutradara. Film pertamanya, Lost River, dinominasikan untuk penghargaan Uncertain Regard dalam Festival Film Cannes 2014. Tahun 2016, Gosling mendapat nominasi Oscar lagi dalam film musikal La La Land. 2017, Gosling tampil dalam film karya Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Ia tampil bersama Harrison Ford. Penggemar bisa menyaksikan kekuatan akting Gosling terakhir kali dalam film karya Damien Chazelle, First Man, yang diangkat dari biografi astronot Neil Armstrong. Setelah itu, dua film Gosling lainnya, Wolfman, arahan sutradara Lee Whannell, yang bercerita tentang manusia serigala, dan The Gray Man, arahan Russo bersaudara. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Bersama keluarga di rumah, Sri Temudu mengemas keranjang hadiah yang telah dipesan pelanggannya untuk memeriahkan Festival India Deepavali. Isi hadiah itu berupa camilan gurih dan manis mulai dari kerupuk hingga permen kelapa dibuat di rumah ibunya dan di dapur beberapa teman. Sudah 8 tahun bisnis musiman Sri, Dia Confectionery, melayani keluarga dan perusahaan lokal di Malaysia yang membeli keranjang hadiah untuk karyawan dan klien. Tahun ini, pandemi menyebabkan bisnis Sri turun drastis karena ekonomi merosot. Ia tidak bisa lagi datang ke kantor-kantor untuk menawarkan produk bisnisnya. Tetapi, ia tidak mau menerima begitu saja situasi tersebut. Dengan investasi hampir $1,000, Sri menyewa fotografer dan videografer profesional untuk memperbaiki tampilan lamannya dan mempromosikan bisnis permennya di Instagram. Bisnis Sri bangkit. Ia bahkan meraup pendapatan 3 kali lipat dari tahun terbaik sebelumnya.
The main reason why I did professional videography and photography is because people cannot touch, feel the product, but they want to see.
Alasan utama saya membuat video dan foto yang profesional adalah karena orang tidak dapat menyentuh atau merasakan produk-produk ini, tetapi mereka ingin melihat gambar terbaik supaya merasa membeli produk yang tepat untuk klien atau staff mereka.
Ini adalah kisah sukses pada saat banyak bisnis kesulitan dalam iklim ekonomi saat ini. Yohendran Nadar Arulthevan adalah peneliti pada Institut bagi Demokrasi dan Urusan Ekonomi. Ia mengatakan pemilik bisnis harus beradaptasi pada perubahan zaman.
It all boils down to the mindset of business owners.
Semuanya bermuara pada pola pikir pemilik bisnis. Jika mereka bersedia melakukan perubahan yang diperlukan untuk tetap memenuhi permintaan konsumen saat ini, maka mereka akan bertahan.
Sri Temudu dari Dia Confectionery mengatakan,
"So I think when there is a problem, so you need to find a solution. So same goes here."
Jadi menurut saya, kalau ada masalah, kita perlu mencari solusi. Begitu juga dalam bisnis. Jadi, kalau iklim bisnis telah berubah, kita benar-benar perlu menyadarinya dan mencari opsi lain supaya bisa bekerja lebih baik. Itulah yang kami lakukan.
Sementara salah satu jalur mendapatkan pelanggan tertutup, Sri menemukan jalur baru. Itu sebabnya, bagi Sri, bisnis tahun ini semanis permen-permen yang ditawarkannya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
aktor Ryan Gosling lahir di London, kota kecil di Ontario, Kanada, 12 November 1980. Perjalanan hidup kemudian membawanya ke dunia akting.
UNHCR menyatakan lebih dari 25.000 anak-anak, perempuan dan laki-laki yang melarikan diri dari Ethiopia ke Sudan saat ini melebihi kapasitas bagi penyediaan bantuan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 18 November bersama Lea Johannes. Polisi Thailand Rabu mengukuhkan bahwa dua orang terluka oleh tembakan dan mengatakan bahwa penembakan itu terjadi selama bentrokan antara para demonstran pro-demokrasi dan para pendukung setia kerajaan yang menentang reformasi kerajaan dan perubahan konstitusi. Wakil juru bicara kepolisian Thailand, Kisana Patanacharun, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki masalah tersebut dan menambahkan bahwa tidak ada peluru tajam atau peluru karet yang digunakan oleh pihak berwenang selama demonstrasi yang digelar oleh dua kelompok yang berlawanan itu di dekat parlemen hari Selasa.
We are still working on it. It's been the process of investigation into who might have been behind that the shooting.
Para pengunjuk rasa pro-demokrasi sempat bentrok dengan polisi dan berusaha menerobos penghalang yang diperkuat kawat berduri untuk memasuki halaman gedung parlemen. Mereka ingin memastikan parlemen menyetujui perubahan konstitusi, sementara para anggota parlemen sedang memperdebatkan apakah akan mendukung amandemen yang diusulkan. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air yang dicampur bahan kimia tertentu terhadap para demonstran. Polisi kemudian mundur setelah bentrokan selama berjam-jam. Dinas Layanan Darurat, Erawan melaporkan 55 orang terluka dan 4 diantaranya membutuhkan perawatan rumah sakit akibat bentrokan tersebut. Militer Taiwan mengatakan Rabu, salah satu jet tempur F-16 milik angkatan udaranya menghilang selama misi latihan malam hari. Kementerian Pertahanan mengatakan, pesawat berkursi tunggal itu menghilang dari pantauan radar sekitar 2 menit setelah lepas landas Selasa malam dan hingga kini nasib pilotnya belum diketahui. Pencarian besar-besaran melalui udara dan laut telah digelar di daerah sekitar pangkalan udara di kota Hualien di wilayah timur Taiwan itu. Hilangnya pesawat tersebut menyusul kecelakaan pesawat tempur F-5E pada misi latihan bulan lalu yang menewaskan pilotnya. Insiden-insiden itu terjadi sementara Angkatan Udara Taiwan berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk memiliki kemampuan menanggapi serangan pesawat tempur dari Tiongkok yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan bersumpah akan mengendalikannya dengan kekerasan jika perlu. Taiwan membeli F-16 dari Amerika Serikat, sekutu utamanya pada tahun 1990-an. Taiwan telah meningkatkan kemampuan jet-jet tempur yang dimilikinya dan sedang memesan versi terbaru jet serbaguna tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Israel Rabu menyatakan melancarkan serangan udara terhadap target-target Suriah dan Iran di dalam wilayah Suriah sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya bahan-bahan peledak yang ditempatkan di sepanjang perbatasan di dataran tinggi Golan. Kantor berita pemerintah Suriah, Sana, mengutip seorang sumber militer yang mengatakan serangan udara itu menewaskan 3 tentara dan mencederai seorang lainnya. Sana menyebut serangan itu sebagai agresi militer. Sebuah pernyataan Israel menuduh satu pasukan Suriah yang dipimpin pasukan Iran menempatkan bahan-bahan peledak itu. Israel menyatakan serangan udara balasan itu menarget fasilitas-fasilitas gudang, kompleks-kompleks militer, dan baterai misil Suriah. kami bersiap untuk beroperasi melawan kubu Iran di Suriah, sebut militer. Iran adalah sekutu Presiden Suriah Bashar al-Assad dan telah mengirim penasihat militer serta milisi-milisi sekutu untuk membantu pasukan Suriah semasa perang saudara di negara itu. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo bertemu dengan para pemimpin Georgia hari Rabu di Tbilisi, di mana ia menyatakan dukungan bagi kedaulatan Georgia dan penguatan institusi-institusi demokrasi. Dalam persinggahan terkininya, dalam lawatan ke beberapa negara sekutu di Eropa dan Timur Tengah, Pompeo mengadakan pembicaraan dengan Presiden Georgia, Salome Zurabiyevili, diikuti pertemuan dengan Perdana Menteri Georgi Gakaria dan Menteri Luar Negeri David Zalkaliani. Gakaria menyebut hubungan Amerika-Georgia sebagai kemitraan paling penting bagi negaranya dan mengatakan Georgia menghargai dukungan Amerika terhadap kedaulatan teritorialnya. Iota terus menerjang Nicaragua dengan angin kencang dan hujan lebat meskipun telah melemah menjadi badai tropis. Hingga Selasa larut malam, Pusat Badai Nasional Amerika atau NHC di Miami menyatakan Iota membawa angin berkecepatan maksimal 65 km per jam sewaktu bergerak menuju Tegucigalpa, Honduras. Para pakar cuaca menyatakan Iota diperkirakan mencurahkan 7 hingga 20 cm hujan di Amerika Tengah, mulai dari kawasan selatan Nicaragua hingga selatan Belize pada Selasa malam, menyebabkan banjir bandang besar yang mengancam jiwa dan meluapkan sungai, selain lumpur longsor di dataran-dataran tinggi. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dua dosen Universitas Sains dan Teknologi Jayapura melakukan penelitian selama 2 bulan di Papua. Temanya adalah tentang khutbah di 10 gereja terpilih kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi. Mereka meneliti isi khutbah sekaligus mewawancarai para pendeta secara mendalam mengenai pandangan dan komitmen terhadap isu ini. Paulus R.T. Parama, salah satu peneliti, memaparkan Papua menarik menjadi lokasi penelitian karena gereja adalah institusi sosial keagamaan penting. Mayoritas penduduk Papua menempatkan gereja sebagai institusi utama yang masih kredibel dan dipercaya.
Mayoritas orang asli Papua mengikatkan dirinya atau submiti pada institusi gereja. Nah, persoalannya adalah religiusitas ini tidak lalu berkorelasi positif dengan perilaku anti-korupsi.
Penelitian ini dibiayai oleh KPK dan dipresentasikan dalam Anti-Corruption Summit keempat Rabu 18 November sore. Diskusi paralel dalam pertemuan besar ini masih akan terus berlangsung hingga Kamis 19 November. Hendrik Valen Ayomi, rekan peneliti Paulus dari kampus yang sama, menambahkan selama penelitian terkumpul 80 transkrip khutbah para pendeta. Dari seluruh transkrip ditemukan 41 kata yang berkaitan langsung dengan persoalan ini, seperti korupsi, korup, koruptor, suap, cinta uang, dan tamak. Ada pula kata-kata yang tidak terkait langsung yang digunakan seperti bayar, amplop, beli, politik, laporan palsu, oknum, dan nepotisme. Jumlah 41 kata dari 80 transkrip khutbah itu, kata Valen, sangat minim.
Artinya gereja terlalu menekankan kepada aspek-aspek iman, tapi kemudian lupa memberikan penekanan penting pada kehidupan sosial.
Pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, menyebut ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam konteks keagamaan dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan di tempat ibadah, Saud meminta ada narasi lebih kuat terkait pemberantasan korupsi.
Saya sependapat dengan teman-teman tadi bahwa sebenarnya khotbah itu harus keras. Jadi khotbah itu jangan lagi twin between gitu.
Cendekiawan Muslim Profesor Komarudin Hidayat memulai perbincangan dalam diskusi ini dengan pertanyaan penting tentang seberapa efektif agama memberantas korupsi. Dari sisi moral, agama menjadi terlihat perannya. Upaya ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran melalui pelatihan, khutbah, dan sejenisnya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Satgas Penanganan COVID-19 memuji langkah penanganan pandemi yang dilakukan oleh Thailand. Negara ini merupakan negara pertama setelah Tiongkok yang melaporkan kasus pertama COVID-19 pada Januari 2020, namun telah mengantisipasinya secara dini sehingga dapat mengontrol laju perbankannya dengan baik. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, sejak pandemi melanda, Thailand hanya memiliki 4.000 kasus dengan 60 kematian, padahal jumlah penduduknya mencapai 70 juta jiwa. Ketika wabah COVID-19 muncul, pihak pemerintah dengan sigap mengaktivasi program kedaruratan untuk mencegah wabah besar yang melibatkan respons seluruh masyarakat yang didasari oleh bukti ilmiah dan kepemimpinan kolektif. Respon ini, kata Wiku, merupakan hasil pembelajaran Thailand dalam menangani wabah SARS pada tahun 2003 silam. Dengan manajemen kesehatan masyarakat yang baik itu, sistem kesehatan di Thailand mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan berhasil menginformasikan serta memobilisasi masyarakat dengan melakukan tindakan pencegahan seperti deteksi atau testing, tracing, dan juga treatment.
Hasilnya adalah terjadinya penurunan kasus secara bertahap di bulan April dan Mei. Subjek yang paling berperan penting dalam respon terhadap COVID-19 adalah kader desa atau village health volunteer. Mereka adalah orang yang biasa yang berkontribusi dirinya untuk membantu penanganan COVID-19 di lingkungan terdekatnya dan di bawah pengawasan dinas kesehatan setempat. Jumlah mereka saat ini kurang lebih 1 juta dari total 69 juta populasi di Thailand.
Berkaca kepada apa yang telah dilakukan oleh Thailand itu, Wiku menilai bahwa Indonesia seharusnya bisa melakukan hal yang sama mengingat populasi di tanah air yang cukup besar dan adanya semangat gotong royong.
Sudah seharusnya kesuksesan ini dapat juga kita raih. Bersatunya seluruh elemen masyarakat melawan COVID-19 tanpa terbelah merupakan kunci kemenangan dalam menghadapi pandemi ini. Peran aktif masyarakat dan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya saat ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan upaya 3T.
Wiku melaporkan pada pekan ini terjadi peningkatan kasus positif di level nasional sebanyak 17,8% dibandingkan dengan pekan lalu. Adapun 5 provinsi dengan kenaikan kasus positif tertinggi pada minggu ini adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Lampung. Meski begitu, pada pekan ini Satgas mencatat penurunan angka kematian hingga 8,9%. 5 provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi adalah Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Namun sayangnya, angka kesembuhan itu terus menurun selama 4 minggu berturut-turut. Bahkan pada minggu ini, angka kesembuhan mengalami perlambatan sebesar 9,3%. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Belum lama ini, film Perempuan Tanah Jahanam atau Imperigore terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang Academy Awards untuk bersaing meraih nominasi di kategori Film Internasional Terbaik. Ini adalah kali pertama Indonesia memilih film bertema horor untuk diikutsertakan dalam perhelatan bergengsi ini. Prestasinya memang tidak perlu diragukan lagi, mengingat film ini berhasil meraih 17 nominasi Piala Citra di ajang Festival Film Indonesia mendatang, terbanyak dalam sejarah yang pernah diperoleh sebuah film di acara ini. Lewat wawancara melalui Skype dengan VOA, sutradara film Perempuan Tanah Jahanam, Joko Anwar, mengatakan ini adalah suatu terobosan.
Jadi nanti ke depannya saya rasa kalau Indonesia mau mengirimkan film nggak akan terbatas gender tertentu, tapi bebas gendernya apa, yang penting memenuhi syarat dikerjakan dengan baik secara teknis dan estetika.
Perjalanan film ini untuk meraih nominasi di Academy Awards masih panjang. Simak penuturan aktor Lukman Sardi yang juga adalah ketua Festival Film Indonesia kepada VOA seputar hal ini.
Pada saat kita mengirim film, misalnya dari Indonesia, itu nggak cuma sekedar ngirim film gitu aja. Ada budget lagi yang harus dikeluarkan untuk promote this film di sana. Mereka harus mengadakan screening-screening ke juri-juri.
Amelia Hapsari adalah salah satu anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences asal Indonesia yang ikut bertugas memberikan suara, salah satunya film-film yang bersaing mendapatkan nominasi dan menang di kategori Film Internasional Terbaik. Lewat wawancara melalui Skype, Amelia mengatakan, film Perempuan Tanah Jahanam ini memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan film-film Indonesia yang sebelumnya pernah menjadi perwakilan di ajang Academy Awards. Salah satunya adalah terpilihnya film ini untuk diputar di Festival Film Sundance Januari lalu
yang merupakan salah satu festival film terbesar di Amerika.
Itu merupakan ya satu nilai plus. Selain daripada itu kan Perempuan Tanah Jahanam ini di belakangnya selain Base Entertainment dari Indonesia juga ada Ivanhoe Pictures yang juga memproduksi Crazy Rich Asians dan juga CJ Entertainment dari Korea yang sudah ada di belakang film-film seperti Parasite. Mereka pasti juga akan mengusahakan supaya Perempuan Tanah Jahanam bisa kemudian lolos sebagai nominasi.
Film Perempuan Tanah Jahanam atau Imperigore juga kini bisa ditonton melalui situs layanan streaming berlangganan Shudder di Amerika dan dianggap sebagai salah satu film horor terbaik tahun ini di Amerika.
Ini membuat banyak publik Amerika kepingin menonton film Perempuan Tanah Jahanam dan mudah-mudahan anggota Academy Awards juga karena memang Perempuan Tanah Jahanam atau Imperigore sudah punya gaung, mereka juga ingin menontonnya tanpa ada kampanye dari kita.
Ajang Academy Awards rencananya akan diselenggarakan pada bulan April 2021. Dari Washington DC, Dania Iman, Madayoni, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Badan PBB untuk Urusan Pengungsi atau UNHCR menyatakan lebih dari 25.000 anak-anak, perempuan dan laki-laki yang melarikan diri dari Ethiopia ke Sudan untuk menyelamatkan diri saat ini melebihi kapasitas bagi penyediaan bantuan. Babar Baloh, juru bicara UNHCR, menyatakan,
UNHCR, the UN Refugee Agency, is warning that a full-scale humanitarian crisis.
UNHCR, Badan Pengungsi PBB, memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan berskala penuh terjadi saat ini ketika ribuan pengungsi melarikan diri dari pertempuran yang sedang berkecamuk setiap hari di wilayah Tigray, Ethiopia, untuk mencari perlindungan di Sudan Timur.
Badan PBB itu menyampaikan jumlah pengungsi bertambah cepat dan kebanyakan dari mereka telah menyeberang ke perbatasan Hamdayet di wilayah negara bagian Kasala. Jens Hesseman dari UNHCR mengemukakan,
The situation is very bad.
Situasinya sangat buruk. Ada sekitar 15.000 orang di sini sekarang yang melarikan diri dan pada dasarnya telah tiba dalam 5 hari terakhir. Kami sudah mulai memberikan layanan bantuan.
Para pengungsi tiba di Sudan dengan membawa sangat sedikit barang bawaan yang menunjukkan bahwa mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Genit, salah seorang pengungsi asal Ethiopia, mengemukakan,
saya tidak tahu persis, tetapi terjadi pertempuran sengit dan banyak orang meninggal. Mereka menyuruh pergi, jadi kami melarikan diri. Semua orang melakukan hal yang sama.
UNHCR bersama sejumlah mitranya, termasuk Badan Pangan Dunia atau WFP, Palang Merah Sudan, dan Bantuan Muslim atau Muslim Aid, meningkatkan bantuan, namun jumlah pengungsi baru jauh melebihi kapasitas yang ada di lapangan. Juru bicara UNHCR, Babar Baloh, mengemukakan,
the humanitarian situation as a result of this crisis is growing rapidly.
Situasi kemanusiaan akibat krisis ini berkembang cepat. UNHCR kembali menyerukan upaya perdamaian dan mendesak semua pihak agar menghormati keselamatan dan keamanan semua warga sipil di Tigray.
UNHCR menjelaskan kapasitas pusat penampungan sementara di lintasan perbatasan Hamdayet itu dapat menampung 300 pengungsi. Akan tetapi kini mengalami lonjakan yang melebihi 6.000 orang. Beberapa fasilitas sanitasi tidak memadai sehingga berdampak pada kebersihan dan kesehatan. Mitrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Para peneliti di Institut Penelitian Jantung Victor Chang di Sydney mengatakan, meskipun DNA manusia dan DNA dari binatang air tanpa tulang belakang yang sederhana, namun sangat adaptif ini berbeda, keduanya memiliki seperangkat pemberi instruksi yang sebanding, yang berfungsi mengatur bagaimana menerjemahkan dan menggunakan informasi yang terkandung dalam gen. Mereka percaya kaitan genetik tersebut terawetkan selama evolusi jutaan tahun. Peneliti utama Emily Wong menuturkan bahwa penelitian baru itu memungkinkan mereka untuk membaca dan memahami dengan lebih baik cara kerja perpustakaan genetik manusia.
We focused on sequences in the genome called enhancers, and they're responsible for switching on and off genes.
Kami memusatkan perhatian pada urutan di dalam genom yang disebut elemen penambah atau enhancer yang bertanggung jawab untuk menghidupkan dan mematikan gen. Kami menemukan fakta bahwa urutan serupa diterawetkan dengan sangat baik di dalam manusia dan spons laut, Itu artinya evolusi selama lebih dari 700 juta tahun. Kami sangat senang dengan penemuan ini karena untuk pertama kalinya elemen penambah yang terawetkan dengan sangat baik ditemukan.
Jauh sebelum dinosaurus, spons laut semacam bunga karang adalah salah satu spesies yang mendominasi kehidupan di planet Bumi. Para peneliti meyakini bahwa bukan hanya manusia yang memiliki kaitan genetik dengan spons laut, melainkan hampir seluruh kerajaan hewan. Penelitian itu sendiri dapat berdampak pada kemajuan biomedis dan layanan kesehatan. Seorang peneliti senior mengatakan, semakin banyak kita tahu tentang bagaimana gen kita terhubung, kita akan semakin mampu mengembangkan pengobatan baru untuk berbagai jenis penyakit. Penelitian akademis yang telah diterbitkan dalam jurnal Science itu merupakan hasil kolaborasi sejumlah universitas dan organisasi penelitian di Australia. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Di jantung kota New York, alun-alun kota yang disebut Times Square di Manhattan selalu ramai. Akibatnya, kota New York menjadi tempat pembuangan sampah plastik. Tetapi di sana juga ada toko kantong plastik. Semua barang dalam toko itu sepenuhnya terbuat dari sampah plastik. Seniman kantong plastik dan pemilik Plastic Bag Store, Robin Frohart, menjelaskan tentang tokonya.
There's tens of thousands of disposable plastic items in the grocery store.
Ada puluhan ribu kantong plastik sekali pakai di toko kelontong ini yang saya kumpulkan dalam beberapa tahun ini dari berbagai tong sampah di penjuru kota New York.
Setiap barang dalam toko itu terbuat dari kantong plastik. Menunjuk pada kotak berbentuk kue tart, Robin Frohart mengatakan,
"This one took a while, but it was very fun to like figure out how to do all the like little like frosting effects all the way around."
Membuat ini perlu waktu cukup lama. Senang rasanya mencari cara membuat hiasan kecil-kecil di seputar kue plastik ini. Ya, tentu saja Anda bisa menyentuhnya.
Mengubah barang yang sudah tidak berguna menjadi barang seni merupakan sesuatu yang patut mendapat penghargaan. Itu sebabnya perancang dan seniman Robin Frohart memilih bekerja dengan barang yang telah menumpuk dan hendak disingkirkan kota New York sejak Maret. New York berencana menerapkan larangan penggunaan kantong plastik pada Maret 2020. Namun, pandemi menunda rencana itu. Sebelum ada larangan kantong plastik, warga New York menggunakan lebih dari 20 miliar kantong plastik setahun, di mana 85% di antaranya berakhir di tempat pembuangan sampah kota dan di laut. Seorang penduduk kota New York, Michael Broderick, mengatakan,
New York is a very large city that produces a lot of waste, and anything that we can do to reduce that would be a good thing.
Kota New York adalah kota yang sangat besar, yang menghasilkan banyak limbah. Jadi, sekecil apapun yang kita lakukan untuk mengurangi sampah akan menjadi hal yang baik.
Tetapi, sementara sebagian penduduk lain di kota itu banyak membuang kantong plastik, toko plastik adalah satu tempat di kota New York di mana kantong plastik sangat diperlukan.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia hiburan, Ryan Gosling, aktor Hollywood yang sudah dua kali masuk nominasi Oscar, baru saja merayakan ulang tahun ke-40 pada 12 November 2020. Berikut profil dan perjalanan karir Ryan Gosling.
Aktor Ryan Gosling lahir di London, kota kecil di Ontario, Kanada, 12 November 1980. Perjalanan hidup kemudian membawanya ke dunia akting. Tahun 2001, akting Gosling mendapat pujian ketika tampil dalam film drama The Believer. 2004, namanya semakin tenar setelah tampil bersama Rachel McAdams dalam film drama romantis The Notebook.
It was a magical summer. Noah was a country boy. Allie was from the city. They met the night of the carnival.
They fell in love, didn't they?
Yes, they did.
You want to dance with me?
Sure. This is a good story. I think I've heard it before.
Is that
Dalam film Notebook, Gosling berperan sebagai pembuat furniture. Untuk menjiwai perannya, ia mengatakan,
"Saya magang dengan Walter Smith, pembuat lemari di Charleston, South Carolina, selama 2 bulan.
Keseriusan Ryan Gosling dalam berakting terus mendapat perhatian pengamat film. Tahun 2007, ia mendapatkan nominasi Oscar pertama sebagai aktor terbaik untuk film drama tahun 2006, yaitu Half Nelson, di mana ia berperan sebagai guru yang kecanduan narkoba. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press mengenai nominasi Oscar tersebut, Gosling dengan rendah hati mengungkapkan,
"Saya penggemar berat aktor-aktor dalam film Half Nelson. Merupakan kehormatan. Nama saya ada di antara nama-nama mereka. Menjadi kebanggaan bagi saya, bisa duduk bersama mereka dan foto-foto kami ditampilkan di layar."
Gosling juga menerima penghargaan Breakthrough Performance by an Actor dalam acara The National Board of Review of Motion Pictures 2006 pada 9 Januari 2007 di New York. Gosling semakin banyak mendapat pujian karena ia tidak ragu untuk tampil dalam beragam genre film, misalnya drama komedi Crazy Stupid Love, di mana ia berakting bersama Steve Carell. Gosling kemudian menjajal profesi sutradara. Film pertamanya, Lost River, dinominasikan untuk penghargaan Uncertain Regard dalam Festival Film Cannes 2014. Tahun 2016, Gosling mendapat nominasi Oscar lagi dalam film musikal La La Land. 2017, Gosling tampil dalam film karya Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Ia tampil bersama Harrison Ford. Penggemar bisa menyaksikan kekuatan akting Gosling terakhir kali dalam film karya Damien Chazelle, First Man, yang diangkat dari biografi astronot Neil Armstrong. Setelah itu, dua film Gosling lainnya, Wolfman, arahan sutradara Lee Whannell, yang bercerita tentang manusia serigala, dan The Gray Man, arahan Russo bersaudara. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Bersama keluarga di rumah, Sri Temudu mengemas keranjang hadiah yang telah dipesan pelanggannya untuk memeriahkan Festival India di Pavali. Isi hadiah itu berupa camilan gurih dan manis mulai dari kerupuk hingga permen kelapa, dibuat di rumah ibunya dan di dapur beberapa teman. Sudah 8 tahun bisnis musiman Sri, Dia Confectionery, melayani keluarga dan perusahaan lokal di Malaysia yang membeli keranjang hadiah untuk karyawan dan klien. Tahun ini, pandemi menyebabkan bisnis Sri turun drastis karena ekonomi merosot. Ia tidak bisa lagi datang ke kantor-kantor untuk menawarkan produk bisnisnya. Tetapi, ia tidak mau menerima begitu saja situasi tersebut. Dengan investasi hampir $1,000, Sri menyewa fotografer dan videografer profesional untuk memperbaiki tampilan lamannya dan mempromosikan bisnis permennya di Instagram. Bisnis Sri bangkit. Ia bahkan meraup pendapatan 3 kali lipat dari tahun terbaik sebelumnya.
The main reason why I did professional videography and photography is because people cannot touch, feel the product, but they want to see.
Alasan utama saya membuat video dan foto yang profesional adalah karena orang tidak dapat menyentuh atau merasakan produk-produk ini, tetapi mereka ingin melihat gambar terbaik supaya merasa membeli produk yang tepat untuk klien atau staf mereka.
Ini adalah kisah sukses pada saat banyak bisnis kesulitan dalam iklim ekonomi saat ini. Yohendran Nadar Arulthevan adalah peneliti pada Institut bagi Demokrasi dan Urusan Ekonomi. Ia mengatakan pemilik bisnis harus beradaptasi pada perubahan zaman.
It all boils down to the mindset of business owners.
Semuanya bermuara pada pola pikir pemilik bisnis. Jika mereka bersedia melakukan perubahan yang diperlukan untuk tetap memenuhi permintaan konsumen saat ini, maka mereka akan bertahan.
Sri Temudu dari Dia Confectionery mengatakan,
"So I think when there is a problem, so you need to find a solution. So same goes here."
Jadi menurut saya, kalau ada masalah, kita perlu mencari solusi. Begitu juga dalam bisnis. Jadi, kalau iklim bisnis telah berubah, kita benar-benar perlu menyadarinya dan mencari opsi lain supaya bisa bekerja lebih baik. Itulah yang kami lakukan.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.